Asteburu honetan kongresu garrantzitsua egingo du UPNek eta bertan bi izen, Yolanda Barcina eta Alberto Catalán. Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria, egunon.
Egunon, Iruñetik.
Asteko esan duguna, UPNren kongresua Barcina Catalán eta Kan.
Bai, izan ere oso inguru berezian heldu da UPNekoen kongresua. Berez maiatzean egin behar zuten, eta ja erabaki zutenean martxuan egitea, ez zuten ala arrazoi sinesgarririk eman, maiatza ez dela hilabete egokia, komunioak eta jaun hartzeak talakoak izaten direla, eta behaz nahiago zutela martxuan egin. Izan ere, eta uste gehienak ziren gerta ditekela, gerta zitekela, eta oraindik ere posibilitatea badagoela uda baino lehenago hemen foru hauteskundeak izatea. Eta gero gertatu dena, azken hilabete hauetan, baina batez ere azken, zenbat, bai, hiru lau aste hauetan bere biziko garrantzia eta lehentasuna hartu duen gaia dela Nafarroko kutxarena. Nafarroko kutxaren auzia eta eskandalu handia ezagutzen hasi baigera, zenbateko dirutzak hartu zituzten eta eunak joan da egunak etorriar eta haundiagoak izan dira harridurak ezagututa eta zenbateko dirutza hartu duten, ez? Bueno, badakizue, Nafarroko kutxak bere barrenean zuzkan ta erakundeak batetik kontseilu orokorra, gero administrazio kontseilua, gero erakunde fundatzaileen batzorde bat, eta horren barrenean biltzar txipi moduko bat permanente iraunkorra, eta hori da, hain zuzen, iraunkor hori eustarri legalik gabekoa iruditugena, eta behaz horre ibili direnak legea hautsi duten zantzuta uste haundiak dira, eta hori ibili direnak Miguel Sanz, Yolanda Barcina, Álvaro Miranda eta gero Iruñeko alkate Enrique Maia izan dira hoiek. Behaz oso egoera delikatuan daude, gainera jendea oso aztoraturik dabil, ezauturik zenbateko dirutzak eraman dituzten, ustu eta ondoratu egin duten erakunde finantziero batean, eta are gehiago ezagututa oroar dabilen krisia eta horla. Ez eskandalu handia da, sekula hemen gurean ezagutu gabekoa. Ahuldurik UPN, ahuldurik bereziki Yolanda Barcina, lehenagotik alderdi barruan zeuzkaten posizio konfrontatuak, ba, are handiagoak dira. Igandeak zer ekarriko? Batetik Yolanda Barcina, bestaldetik Alberto Catalán, eta esan ditzike, ba, UPNren sektore zabal bat. Baina oposizio eta norgeiagoka honetatik zer etorri liteke. Baldin eta galtzaile, nabarmen, ateratzen baldin bada Yolanda Barcina, berak erabili du, mehatxu gisa erabili du, hauteskundeak aurreratzeko posibilitatearena. Eta ez du UPNek alakorik nahi, are gutxiago alderdi sozialistak. Hortaz, Yolanda Barcina menpean hartu bai baina humildu gabe, hori xe, ez da, izan diteke momentu honetan UPNen lortu nahiko luketena. Agintea kendu, baina modu kontrolatu batean. Bueno, horla daude gauzak, benetan jakin mina dago, nola gelditu litekeen, azkenean hauteskunde aurreratuak izanen ote ditugun, Nafarroko kutxaren iskanbila honek zenbateko desgaztea ekarriko dion oroar UPNeri eta bereziki Yolanda Barcina andereari, eta holaxe daude gauzak, beraz esaten dugun moduan, une politiko arras interesgarria hemen Nafarroan bizi duguna.
Jarraitzeko, korrika eguerdian helduko da Iruñara.
Nafarroan dabil, ja goizaldeko iruretan, hor Gipuzkoako Goierritik Altsasu aldera pasata, eta hor txibili dira goizeko ordu txikietan, da sakanan zehar, da gero Irurtzunetik hor Lekunberrira jo du, eta gero Basaburua eta Ultzama, eta ordu batetan, ordu batat, bai, terditan, Berrio Beititek sartu, Berriozarren gero, eta ja Iruñan sartuko da hemen lau pabost ordu egin behar ditu itzul inguruka, beraz ja preste girua hemen, eta girua fresko bai, bo, hotz, esateko baina eguzkitzuta ematen du, beraz, bueno, hotzak entzeko, gauza harik eta ona izaten da, leisterka ibiltzia, itxuinaldia, egin diteke akaso luzea, baina hor giro honean, eta pentsatzen zazu, gero Nafarroan, zenbat, ia hiru egun terri osorik eman behar ditu korrikak. Ez alzerrik, Euskal Herriaren erdia da luze zabalera, Nafarroa, bakizu, demografikoki bostetik bat, baina tamainaz luze zabaleran erdia. Eta behaz, Nafarroko bidetan, herri zerri, eta Ibarretik bailarara, talaxe egin behar ditu egun batzuk, korrika 18. AEKak antolaturik.
Bukatzeko, Mikel, Xabier Aldia dugu. Aurrekoetan baino, jende gutxiago, pasaren asteburuan?
Gertatzen nahi dena da, bi asteburutan izaten denez, lehenengoaren kaltetan bigarrenak hartzen duela jendetza haundiena. Eta gero gainera beste gauza bat gertatu da, tarte honetan, aurreko asteburutik onako honetara, Xabierko Frantzisko hori bisiteitera Xabierrera izaten da, eta aranun beste Frantzisko bat agertu den, Erromako Frantzisko. Aita santua eta gainera bere lehendabiziko predikuan mezua bidean jarri beharraz eta ibili beharraz eta lagin du, eta bera, batzuk korrikarekin bidean ibiliko diren bezala, beste batzuk Xabier Aldionekin, Javier Adarekin, eta hori xe, bidearen metafora berriz ere emankor, eta ba, pentsatzekoa da, ba, Frantziskoren izena eta hautatu izanak eta jesuita izatea, eta haunek eta bestek, ba, berez biziko karga eto mezua ekarriko diola asteburu honetako neguko, azken asteburu honetako Xabier Aldiari.
Mikel Lujanda, Euskal Herri Erretiko zuzendaria, mila esker eta ondo pasa asteburua.
Berdin zokede.
Agur.